Барыгызга да сәлам. Бу икенче дәүләт теле подкасты һәм аның алып баручысы Әлбина Әхәтова. Монда без кешеләрнең ни өчен һәм ничек итеп татар телен өйрәнүләре турында сөйләшәбез. Мин әлеге проектта төрле кешеләрнең туган телләренә карата мөнәсәбәте, аны өйрәнү турындагы истәлекләрен җыям. Шулай ук тел белгечләре белән тел өйрәнүнең төрле яклары турында сөйләшәм. Мәсәлән, татар телен инглиз теле аша өйрәнү, башка төрки телләрне өйрәнү тәҗрибәсен куллану һәм балаларны татар телле мөхиттә тәрбияләү. Бүгенге чыгарылышта мин татар сөйләм клубларын оештыручылар белән сөйләшәм. Билгеле бер телдә сөйләшү, аралашу телнең төп функциясе. Аны куллануның иң югары дәрәҗәсе. Кешенең телне йөгерек һәм камилле рәвештә төрле грамматик конструкцияләрне, тотрыклы әйтелмәләрне, фонетик кагыйдәләрне куллана алуы. Бәлки шуңа күрә сөйләшә башлау телне өйрәнүнең иң куркыныч өлешедер дә. Бәлки сезнең дә андый кыен хәлгә юлыккан бардыр. Сөйләшә башлау белән үз-үзенә ышаныч бетә, телне өйрәнүне дәвам итәргә теләк кими. Яңа телдә сөйләшергә ничек куркмаска? Бу чыгарылышта мин әлеге сорауга җавап табарга телим. Чөнки, мәсәлән, инглиз, испан яки кытай телендә сөйләшүгә караганда, туган телдә сөйләшә башлау күпкә җаваплырак кебек. Бүгенге чыгарылышка мин татар сөйләм клубларын оештыручыларны чакырдым.
Шунан да әйткәндә, минем мәктәптән соң татар телендә еш сөйләшкәнем юк иде һәм ул вакыт белән оныттым дип әйтеп була, чөнки татарча әбиләр белән генә авылда туганнар белән мөмкинлек бар иде. Һәм Чалыда шәһәрдә шул татар теле белән кызыксынган кешеләр арасында буласы идем.
Бу Чалынан Шәкшәк татар сөйләм клубын оештыручы Әлинә Гәлләмова.
Һәм 1-2-3 ел элек мин шул клубны тапкан идем. Бездә Чалыда бар иде ул, андый татар сөйләм клубы. Ләкин вакыты миңа туры килмәде. Миннән дә барганым да юк, катнашканым да юк, кызганышка каршы. Хәзер теләгем теге елда, 2023 елда шундый теләк тагын туды. Һәм мин «Ядәш истә» дигән фильмны караганнан соң илхамны тоттым да, һәм эшкәртергә үземә сүз бирдем. Белмидем, ничек ул барып килерме, барып чыгармы икәнен. Шул фильмны карагач, мин үз эштәге руководителгә язган идем, Гүлназ Токаревага. Чөнки мин инглиз мәктәбендә эшлим, һәм Гүлназ Токарева үзе дә татар теле белән бик кызыксына һәм ярдәм итә татар теле дә күбрәк сөйләшсеннәр өчен. Мин аңа үзем идеямны әйттем, һәм ул минем идеямны хуплады. Һәм шулай итеп, без 18 октябрьдә беренче очрашуны оештырдык Шәкшәк клубының.
Тәбрис Ярулин ул китапханәдә урынбасар булып эшлиме?
Бу Казанның Ярар татар интенсив курсына укытучы, тәрҗемәче һәм Гыйлем фәнни мәгариф берләшмәсе катнашучы Эльвира Зинатуллина.
Һәм аның бу идеясе китапханәдә татар теле курслары ясау идеясе инде шактый вакыт булган, ул аны башында йөрткән һәм миңа үткән елны ул шалтыратты, менә шундый дәресләр үткәрергә телибез, сине тәкъдим иттеләр диде. Минем өчен бу зур куаныч булды, әлбәттә, шундый проектта эшләве ул кызыклы тәҗрибә булыр дип уйладым мин, әлбәттә. Һәм бергә бизнес ярдәмендә ул вакытта Казан Экспресс иде әле. Алар безгә иганәчелек итте. Шулай үткән елның апрелендә беренче ике төркемне җыйдык. Һәм бүгенге көндә инде менә ике сезон узды. Әлеге төркемнәр алар белем дәрәҗәсе буенча икегә бүленгән иде. Башлангыч кемнәр инде 0-дан өйрәнә башлый, һәм икенче төркем кем татар телендә бераз сөйләшә, алар өчен катлаулырак дәресләр үткәрдек. Катлаулырак тема һәм катлаулырак грамматика лексиканы карадык.
Баштан ук башласак, Random Coffee идеясе минем түгел. Ул кашандыр Яндекс компаниясында барлыкка килгән.
Бу татар телендә әңгәмәдәшенең табу Random Coffee ботны ясаучы Динар Сөлейманов.
Шунан соң АРМ компанияга әверелгән. Мин үзем узган ел башында кешеләр белән танышуның мондый ысулы турында белдем. Ул вакытта үзем өчен IT өлкәсендә эш эзләдем. Хабр исемле тематик сайтында мин бу сайтның җәмгыяте өчен Random Coffee боты турында укыдым. Ул барысына да кем бу ботка язылган, атна саен яңа әңгәмәдәшне тәкъдим итә. Мин шунда укыңа язылдым, чөнки минемчә яңа өлкәдә тәҗрибәләрәк кешеләр белән аралашу тезерәк урнашырга мөмкинлек бирә. Киләсе ярты ел дәвамында мин атна сайын төрле шәһәрләрдә һәм илләрдә яшәгән яңа кешеләр белән, программистлар белән, дата-аналитиклар, җитәкчеләр белән онлайнда аралаштым. Без эш турында гына түгел, хобби турында да фикер алыштык. Мәсәлән, бер әңгәмәдәш парфюм өчен тасвирламалар төзү сәнгате турында сөйләде. Икенче белән без башкорт мәдәниятен аңлау өчен нинди китапны уку яхшырак булу турында фикер алыштык. Кызык. Шул ук вакытта мин Екатеринбург шәһәрендә Каюн-Насыри институты фәнни белем бирү үзәгендә татар теленең офлайн курсын һәм ана теле сайтында онлайн курсын уздым. Кызганычка каршы, узган елның июнь айында ана теле сайты ябылды. Бу турында уйлаганда татарлар өчен рандом кофе ботон ясау идеясы килде. Идея өстендә эшләгәндә мин рандом кофе платформасында үз җәмгыятьләр өчен ботлар ясарга мөмкинлек бирүен белдем. Шулай булгач, техник яктан монда бернинди дә катлаулык булмады. Ике бот килеп чыкты. Беренче татарларның үзләренә булган телесе кайсы телдә аралашу өчен, а икенчесе татар телендә гына аралашу өчен.
Безнең кабинетыбыз бик зур түгел, шуңа күрә 8 кеше җыелса, бу максимум бездә. Кайбер шакта 4, 5, 6 кеше килсә, бу бик яхшы. Кешеләргә караганда алар күбрәк яшь үсмерләр, шул 20-35 яшендәге кешеләр. Безнең иң яш катнашучыбыз ул Азалия иде, ул мәктәптә. Хәзерге вакытта укый, аңа 15-ме, 16 яшьме? Үлкен кешеләр безгә килмәделәр әле. Минем уйлавымча, ул шул социаль челтәрләр белән куллана ала торган кешеләр арасында популяр, чөнки без Телеграмда, Инстаграмда үзе безнең очрашулар турында әйтәбез. Кайбер шакта WhatsAppта афишаны чыгарабыз. Ләкин күбрәк яш үсмерләр киләләр.
Без яш чикләвендә куйган идек, 14 яшьтән башлап кына укучыларны без кабул иттек. Һәм иң яшьләре ул берничә мәктәп укучысы да йөрде. Алар 10-11 сыйныф һәм көллият студентлары шулай ук булдылар. Иң олы апа безгә йөргән, хәтта әби дип тә әйтер идем инде, бу 80 яшьлек укучыбыз иде. Ул үзе дә гомер буе укытучы булып эшләгән, биология укытучысы булып.
Мин ботны нөлдән язмаганлыктан төгәл механизмны мин белмим. Нәрсә мин беләм, алгоритмның төп максаты иң күп булган очрашулар. Бу очрашуның кайсы вариантын сайлавыгызга бәйле, онлайнмы яки офлайн. Әгәр дә сез офлайн очрашуны сайладыгыз икән, һәм бот сезнең шәһәрдә әңгәмәдәшегезне табырга мөмкин, ул сезнең очрашуны оештырырга тырышачак. Башка барлык шәһәр очраклы булачак.
Китапханәдә без исәнмесез сүзеннән, килешләрдән башлап, фигыл формаларын өйрәнүдән башладык. Ярар клубының ике сезоны да 3 ай дәвам итте. 14 дәрес булды һәр сезонда да. Беренче сезон вакытында без башлангыч төркем дәресләрен онлайн форматта, онлайн трансляциясын да ВКонтакте һәм Телеграм социаль челтәрләренә курс биреп бардык. Икенче сезон вакытында кем дәресләргә килә алмый, алар өчен кыскача гына видео дәресләр дә төшердек.
Беренче чиратта миндә шул акча соравы бар иде. Аренда өчен без түләмибез, чөнки Гөлназ үзе дә татар телен үзләштергә һәм нишетер ярдәм итергә риза булгач, бездән аренданы ул бер тиен дә алмый. Һәм шуңа күрә безнең очрашуларда түләүсез, бушлай. Һәр кеше татар сөйләм клубка килә ала һәм без татарча сөйләшә алабыз. Акча дигәндә миннән генә ул ничектер барып килә инде. Мин һәр очрашуга шәкшәк алам һәм чәй ясарга безнең шундый бер фишка бар. Без чәйне самоварда чыжлатабыз һәм һәр вакытта мин 5 литрлык баллонны алып самоварда чәй кайнатабыз инде. Шулай итеп, шул су һәм шәкшәкне алсак бер 300 сумга бер шу минем үтәйендә. Бу күбрәк благотворительность сыман, чөнки мин кызыксынам аның белән һәм шундый әзрәк минем ярдәмендә татар кешеләре шулай күңел ашырга, чәй ишергә, шәкшәк белән тәмләп сөйләшергә шулай итеп миннән күбрәк ашы китә бу очрашуларга. Мин дә бушлай эшлим.
Ярар интенсивында анда бизнес иганәче булды, шуңа күрә укучылардан түләү соралмады. Әлеге сөйләм клубы турында мәгълүматны без матбугатка тараттык, ягъни төрле газета, журналлар, төрле телеграм каналларда бу турыда мәгълүмат чыкты һәм кешеләр бер-берсенә сөйләп, ягъни реклама яхшыгына барды һәм шулай ук Казан экспрессның социаль челтәрләрендә дә кешеләр укый алды бу турыда. Шуңа күрә теркәлүчеләр, теләүчеләр шап бик тиз арада һәм бик күп җыелдылар. Теркәлгәндә, әлбәттә, мондай курсларда һәр вакытта шулай була. Теркәлүчеләр саны күп, аннан соң дәрескә кешеләр әзрәк килә. Бу гадәти практика. Беренче сезонда без хәтта теркәлүне туктаттык, чөнки 200-дән артык кеше язылды. Ягъни, бу 200 кешенең язылып та, хәтта килмәсәләр дә, әмма аларның язылуы, димәк, татар теленең актуальлыгы һәм укырга теләүчеләр күп булуы турында сөйләп, әлбәттә. Беренче дәресләрдә 70-әр 40-ар кеше булды. Аннан соң 3 ай үткәндә һәр төркемдә 15-17-шәр кеше, ягъни 40-ка якын 35 кеше укып бетерә азакка кадәр.
Аларның да шундый теләге бар, татарча сөйләшергә, татар телен сакларга, ничектер татар телен онытмаска, чөнки хәзер мәктәпкә йөрмәгәч, институтта татар телен өйрәнмәгәч, шундый зур потребность юк хәзер татарча сөйләшергә. Ул күбрәк халык арасында шундый бик популяр әйбер, ләкин хәзерге вакытта безнең җәмгыятьтә минем уйлавымча татарча сөйләшә торган кешеләр бик күп тимәс иде. Шуңа күрә татар телен онытмаска, үзләштергә, үзеңә якын булган кешеләрне табарга, бергә күңел ашарга шул максаттар дип уйлыйм.
Йөрүләрнең максатлары бик төрле. Кемгәдер эш эшендә кирәк, мәсәлән, белгәнебезчә, хәзер Татарстанда дәүләт структураларында шулай ук хезмәткәрләрдән татар телен белүне сорыйлар. Андый нәрсә бар һәм, ялгышмасам, 3 ел элек министрларны да татар теленә укыту курсы да булган иде. Һәм төрле министрлыкларны, мәсәлән, хәл исполкомда белгәнемчә татар теле дәресләре бар. Кемнеңдер, мәсәлән, бер ират бар иде. Рус кешесе тулаем рус гаиләсеннән, ләкин татар кызына иләнә, шуңа күрә аның гаиләсе белән аралашырга телен дип, менә шулай туганнары белән аралашырга теләгән кешеләр күп. Кемдер рус кешесенә кияүгә чыккан, кемдер өйрәнгән, бер әбиләр алар оныклары белән татар телендә сөйләшергә тели. Бер егет бар иде, ул башка шәһәрдән күчеп килгән һәм татар кызы белән таныштым, аңа үзем ничектер миңа күңеле ятсын дип, аңа ошарга тырышып, ул татар телен өйрәнергә теләгән. Менә шундыйлар да булды.
Мин бу ике ботны эшләп бетергәч, алар үз тормышы белән яши. Минем алар өстендә бернинди дә контроль юк. Мин башкалар кебек алар белән кулланам. Шуннан үз кайтавазны сөйлим. Сәбәпләр турында уйлый гына алам, ләкин нинди кызыклы әңгәмәдәшләрнең миңа эләгүе бу мине гаҗәпләндерә. Мәсәлән, мин беркайчан да бөтен дөнья сәламәтлек оешмасы бу ВОЗ урыша булыр. Үз ничек бу оешмасы үз проектлары өстендә эшләү өчен төбәкләрдә белгечләрне җәлеп итүе турында мин беркайчан да уйланмадым. Бу хакта миңа Кыргызстан әңгәмәдәше сөйләде, ул бу оешмасында эшли. Минем башка әңгәмәдәшем ирекле вакытта анимә һәм фильмнарны татар теленә тәрҗемә итә. Бу бик шәп. Мин аны башка әңгәмәдәшем тәрҗемәче белән тыныштырмакчы идем, ләкин ул аның фильмнарының тәрҗемәләре белән таныш булып чыкты инде. Бу икенче тәрҗемәче белән сөйләшүдә Байбулат Батулат турында сүз чыкты. Аннан мин Байбулатның әтисе турында белдем. Ул телевидениядан әкиятләр укыган, шуңа күрә һәр минем яшьтәге казан яшәүче балачактан ук белә икән. Мин Екатеринбургта үстем һәм моны белми идем. Гәҗәп. Менә, мәсәлән, сез китап укырга дип сайлыйсыз, сез ишетмәгән авторының китабын аласыз, бер кашан да кызыксынмаган темада килешегез. Бу сезнең дәйрәне кинәйтәчәк. Рандом кофе белән дә шулай.
Күбрәк башлангыч дәрәҗәдән укырга теләүчеләр йөри, ягъни кем инде әзрәк татарлар әйткәнчә ипилек тузлык кем татарча аңлый, алар үзләренең тел белемен үстерергә бик омтылмыйлар. Безгә шул гына да җитә дип, шуңа күрә дәвам итүче төркемдә һәрвакыт әзрәк була. Ә менә башлангычта анда кешеләр һәрвакыт күп йөри. Минем белән онлайн татар теле белән шөгыльләнүче бер кеше бар. Ул беркайчан да Казанда һәм Татарстанда гомумән булмаган. Үзе Казахстанда туып үскән һәм хәзер Россиянең рус телле шәһәрендә яши. Март елларында ул хатыны белән сәяхәткә килгән Казанга. Һәм Казанда беркем татарча сөйләшмәй ди. Дип сөйләде миңа дәрес вакытында. Кафеда, ресторанда официантлар татарлар. Ләкин аңлавымча ул инде әлбәттә, мәсәлән, түбәтәйгәнгә кермәгән, анда татарча сөйләшерләр иде аның белән. Ләкин официантлар татарлар, мин аларга татарча дәшәм, алар мине аңлыйлар, ләкин үзләре җавап бирмиләр дип шундый канәгатьсезлек белдерде. Ул әлбәттә күңелсезләнеп киткән, кызганыч, менә шундый кешеләр туры килгән аңа. Бу күңелсез әлбәттә татар телен аңлаган кешеләр һәм сөйләшә дә аладыр ул бәлки. Сөйләшергә уяламы? Бу нашар оят микән? Менә минем шундый сорауым туа. Ул кешеләрдән мин шуны сорарга теләр идем. Ягъни, оят, ягъни, мне стыдно, чөнки мин нашар сөйләшкәнгә түгел, ә татар телендә сөйләшү бу минем өчен түбән шундый мәгънәдәме? Менә бу кешеләргә шундый сорау бирәсем килә минем. Шунлыкта
минем уйлавымча, ул безнең тарихи әйбер Рәсәйгә хас булган, чөнки без ничек өйрәтелгән мәктәптә дә син хата ясасаң, сиңа начар билге куела. Начар дип безгә һәрвакыт әйткәч, баш миенә ничектер сеңел һәм син хата ясарга куркасың. Рәсәйдә дә, Татарстанда да, постсоветский пространстволарда безгә юк шундый хас булган. Без бәләкәй шактан шулай өйрәтелгән, син әйтсәң, дөрес әйт. Дөрес әйтмәсәң, сине ачуланачаклар, син үз-үзеңне бик яхшы хисмисең, хата ясагач.
Минемчә, бу мәктәпнең мәгариф системасы белән бәйле. Мәктәптә сиңа сорау бирәләр, син җавап бирәсең, шуннан соң бәя аласың. Бәяләү көткәннән соң, бәлки, хаталарының курку бәйләдер. Тик менә ничек бәйләргә кеше телен беләме, юкмы? Мин рус телен беләм. Ләкин мин белмәгән йөз сүзләрне табуы кыен түгел. Димәк, бөтенләй белмим булып чыга. Алайса, шик кайда. Ә башка телдә сөйләшү беренчедән социаль аспект кушыла. Бу куркуны көчәйтә. Икеншедән башка телдә сөйләшү укудан һәм хатлардан айрым күнәкмә. Миңа шулай тоела.
Хәтта мин шул сөйләм клубны башлар алдыннан мин курыктым. Чөнки мин үз-үземә әйтәм, мин татар теле укытучысы түгел. Мин татар телендә шәп сөйләшмим, хаталар белән сөйләшәм. Мин аны кабул итәм, мин аны аңлыйм. Ләкин шул курку мине туктатмады һәм мин барыбер шул куркудан курыкмыйча, куркудан курамыйча, ничек киләм, ничек аны ясый алам, шулай ясарга булдым һәм шул ук политиканы, шул ук философияны клубта куплыйм һәм сөрим безнең катнашучылардан. Чөнки безнең клубка татарлар гына катнашмыйлар. Рус телендә сөйләшүче рус кешеләр дә шул кызыксыну бар. Һәм алар безнең белән 1-2 сүз өйрәнсәләр дә, бу бик зур достижение минем өчен. Алар да шулай әкренләп татар телгә ияләнәчәләр һәм үз-үзләренә яңа сүзләр табалар. Без барлык кунакларга шат. Татарлар булса да, руслар булса да, төрле илләрдән килгән татар телен сөйләшүләргә без бик шат. Чөнки без татарларга карамыйбыз, без сөйләшүгә карыйбыз. Чөнки сөйләшер өчен һәм шул диалог төзер өчен безнең клубка яшерә торган бер рус кыз үз теләге белән безгә килә. Үз теләге белән китапларны ала һәм ул хәтта миңа 4-нче сыйныфтагы татар теле китабын миңа күрсәтте. Менә Алинә, мин әзрәк татар телендә өйрәнергә булдым. Менә шундый кешеләр мине илһамландыра һәм мин алардан үрнәк алам. нәрсәдә курамастан алар тырышалар, аларның теләге бар, һәм бу теләкне хупларга кирәк, һәм ярдәм итәргә кирәк. Һәм шундый төрле мәҗлесләрләр, һәм иң мөһиме син әйткәнчә, аларны гнобит итәргә кирәк түгел. Алар шундый татар телдә нашар сөйләштеләр дә, аңларга ярдәм итәргә һәм үзләштергә кирәк.
Әйе, оялу да бар. Һәм кешеләр моны кирәк түгел дип саный. Мәсәлән, җиңел бит татар телендә сөйләшә башласаң, онытылган сүзләрне искә төшерергә кирәк, чиста татар теленә сөйләшергә. Бу әлбәттә ялкаулыктандыр да, чөнки кеше тиз-тиз генә русча әйттең, бу процесс тизрәк бара, син тизрәк аралашасың. Шуңа күрә минемчә монда дөрес сөйләүдән курку да түгел, ә бераз ялкаулык та бар.
Мин бу токсик мөнәсәбәтен күргәнем бар. Ул татарларда гына түгел, барлыгы телләрдә сөйләүче кешеләр арасында бар икәнен дип уйлыйм. Чөнки менә мин инглиз теле укытучы буларак, мин бу сорауга психологик яктан һәм педагогик яктан тыныч кабул итәм. Чөнки мин аңлыйм, кеше любой телдә сөйләшкәндә, өйрәнү вакытында аңа бик кыен, куркыныч, син әйткәнчә.
Бу инде менталитеттан да киләдер һәм бу сүзләрне, мәсәлән, татар теле кирәкме әле ул, сөйләшергә теләүчеләр бармы әле ул телдә дигән сүзләрне күбесенчә мин өлкән яшьтәге кешеләрдән ишетәм. Алар совет чорында 90-нчы елларга кадәр мәктәпләрдә укыган кешеләр һәм гомумән татарларга карата мөнәсәбәт тискәре булган вакытта яшәгән үскән кешеләр. Һәм аларның фикерләве әлегә дә булса үзгәрмәгән, алар татар телен дә бернинди дә перспектива күрмиләр. Ул мин моны үземнән дә беләм. Мәсәлән, минем гаиләмдә каршылык бик күп булды. Татар телен кем укысын, кемгә кирәк ул? Мәсәлән, магистратурага кергәндә татар факультетына, рус факультетына керергә кирәк, чөнки татар телен беркем өйрәнми дип шундый сүзләр мин күп ишеттем һәм гаиләдән генә түгел, башка кешеләр дә күбесенчә өлкән кешеләр шулай дип әйтә.
Бәлки, өлкән кешеләр шул татар авылларда туып үскән, һәр вакыт татарча сөйләшкән вакытта алар татар телдә сөйләшү бик җайлы дип уйлыйлардыр, дип уйлыйм. Чөнки алар шул кадәр күп сөйләшәләр, алар өчен татар теле вообще easy. Һәм калган кешеләр татарча сөйләшкән вакытта, син шул хәтле начар сөйләшәсең дип, бәлки шундый фикерләр аларга керәләрдер. Чөнки бу кешеләрдә шундый восприятие, алар шулай туып үскәннәр. Һәм начар сөйләшкән торган кешеләр, алар өчен, ну, не очень. Ничек инде алай итә алалар. Һәм татар телдә, татар җәмәгатьтә татар телен нинди сыйфатында булуын алар белмиләр. Чөнки хәзер мәктәптә татар теле дәресләре хәзер әс. Татар әдәбиятлары дәресләре дә әс. Һәм татар телен үзләштерү хәзер кешеләрдән, җәмгыятьтән тора. Дәүләттән генә тормый. Син татарча сөйләшергә теләсәң, җаваплылык синнән тора күбрәк.
Монда нинди сәбәп әйтсәң дә, җаваплылыкны кемнеңдер өстенә аудару була инде бу. Әйе, безнең халык дисәм, халыкны үпкәләтү була инде. Кайбер кешеләрдә дип әйтик, бераз гына татарча дөрес сөйләшми икән, мәсәлән, без хатасын төзәтергә омтылабыз. Һәм бәлки масса күләмдә түгелдер, ләкин бер ничә кешегә шулай дип әйтсәләр, бу инде аларны туктата. Һәм татар телендә сөйләшергә теләмәүчеләр саны шулай да кими. Мәсәлән, 1-2-3 кешенең миннән көләләр, һаман төзәтәләр, бүтән сөйләшмим дисә, бу инде зур югалту. Шулай бит.
Һәм бу вакытта безнең идеябыз сөйләшүне һәм телне үзләштерү өчен әзрәк сабырлырак булырга кирәк. Кеше чиста сөйләшмәсә дә, аңа ярдәм итәргә, ярдәм итсәк, мотивация да үсәчәк. Һәм без шул моментларны клубта да истә калдырырга тырышабыз. Без бер-беребезне критикламыйбыз, без ярдәм итәргә тырышабыз. Безнең сөйләм клубта без бер-беребезне яклыйбыз. Безнең арабызда беркемдә дә татар филологиясын факультетын бетермәде. Без шул ничек беләбез татар телен, шулай сөйләшәбез, бер-беребезгә ярдәм итәбез.
Башта дәресләр башланып кына киткәндә, кешеләр башлангычка бара. Мин татарча сөйләшә белмим. Мин дәвам итә торган төркемдә укый алмыйм дип башлангычка киләләр. Һәм аңлыйлар, аларга монда җиңел, чөнки алар һәр нәрсәне аңлады. Сөйли генә алмый. Андый кешеләрне мин дәвам итүче төркемгә җибәрәм. Ә анда башлангыч төркемдә, мәсәлән, татарча әйтсәң, кеше аңламаса, аны тәрҗемә итәбез. Ә дәвам итүче дә юк. Анда анда сине көтеп тормыйлар, ягъни аңлаганыңны һәм сиңа телисеңме, син теләмисеңме, син сөйләшергә мәҗбүр. Хәтта кеше дәрес вакытында рус телендә фикерен белдерсә дә, ул аны татар теленә тәрҗемә итмичә, без алга таба сөйләшмибез. Шулай әкренләп ияләнәләр һәм бу курку юкка чыга. Әгәр дә без моны дәресләрдә генә түгел, көн күрештә дә куллансак, без күп кешеләргә ярдәм итәр идек дип уйлыйм. Бәлки аларны да гаеплә түгел, монда үзеңнән башларга кирәк. Чөнки, мәсәлән, татар кешесе белән сөйләшәбез, шул ук кафеда булсын, мәсәлән, официантлармы? Әгәр дә алар татарча сөйләшмиләр икән, ләкин без аларга җайлап кына үзебез дә рус теленә яңадан күчмәсәк, аңа уңайлы булсын дип, ә татар телендә сөйләшүне дәвам итсәк, минемчә, алар да безнең белән сөйләшә башлар иде. Чөнки без үзебез хәзер татарча әйтсәм озак була, русча гына әйтәм дип, үзебез аларны туктатабыз. Ниндер мотивация юк.
Ни өчен, миңа калса, рендом кофе кулланып аралашу һәм сөйләшү җиңелрәк. Әгәр инде сез шалтырату этабына кадәр барып җитегез икән, бу ике яктан адымнар иде. Ике якта гади сөйләшү белән кызыксана. Башка ситуацияләрдә дә моңа шулай килергә кирәк. Кешеләр аралашу, фикерләр һәм хисләр алмашу белән кызыксыналар. Аларга тел нормалары үтәлгәнме, юкмы, мөһим түгел.
Бераз иреклерәк булырга кирәк. Монда башка кеше белән көрәшергә кирәкме? Монда үз-үзең белән көрәшергә кирәк. Кешенең син дөрес сөйләшмисең дигән сүзе безгә мөһим булырга тиеш түгел. Сөйләшәм бит. Син мине аңладың бит. Дөрес әйтмәсәм дә, син минем фикеремне аңладың. Һәм бу инде өйрәнә башлауга, татар телен куллана башлауга зур бер адым. Бәлки, бу кешегә татар теленең грамматикасын бик дөрес кулланып сөйләшү кирәкмидер дә, чөнки аның эшендә, мәсәлән, бу мөһим түгел. Хаталанып та, көн күрештә сөйләшә икән, нигә аны туктатырга, нигә аның күңелен кайтарырга? Һәм бу кешеләргә игътибар итәргә кирәкми, иң мөһиме кулланаласың, сине аңлыйлар. Син кешене аңлыйсың, теләк бар икән, телне һәр вакыт үстереп була. Хаталарың үзеңә дә ошамаса, ул очракта төзәтергә авыр түгел. Бу инде нөлдән өйрәнү дигән сүз түгел.
Иң мөһим курыкмаска, син курыксаң да барыбер ясарга. Татар телендә сөйләшергә теләгең булса, шул теләгең синең куркуыңнан көчлерәк булырга тиеш. Син куркасың икән, ләкин синең теләгең бар, ләкин син татар телендә сөйләшмисең, димәк синең куркуың көчлерәк. Һәм бу психологик яктан да эшләргә кирәк дип уйлыйм. Син үз-үзеңә ышанып, синең максатың, теләгең булса, син аны ясый аласың, димәк, минем уйлавымча. Һәм бу татар теленә турында түгел, барлык активностьларны алсак, башлаганда без барыбыз да куркабыз, ләкин безнең максатыбыз көчле булса, ул безгә кирәк булса, без аны ничектер куркымыйча да без аны ясаячакбыз. Минем шундый киңәш бирер идем.
Әлбәттә, фонетикасы дөрес түгелме, грамматикасы дөрес түгелме, менә бу мөһим булырга тиеш түгел. Иң мөһиме, мәсәлән, инглиз телен өйрәнгәндә дә безгә мәктәптә һәм университетта һәрвакыт әйтә килделәр. Иң мөһиме сезне икенче кеше аңласын. Шуңа күрә синең авазларны дөрес әйтмәвең яки җөмләңне дөрес төзмәвең сине туктатырга тиеш түгел. Сине аңлыйлар бит. Беренче максат шул. Аннары әкренләп башкасын да төзәтеп була.
Минем өчен хейтерлар синең максатның һәм теләгең сыны торган бер момент. Син минем уйлавымча үз-үзеңә ышанырга тиеш һәм бүтән кешеләргә карамыйча үз хыялларыңны тормышка ашырырга тиешсең. Синең үз-үзеңә ышануың зур дәрәҗәдә булса, сиңа шул хейтерларын җиңергә ярдәм итәчәк. Һәм дусларда кирәкле кешеләр арасында булу, димәк, хейтерлар сине хупламыйлар, һәм алар белән аралашуны киметергә кирәк дип уйлыйм. Һәм менә синең интересларны кабул итә торган һәм синең шул моментларны аңлый торган кешеләрне табарга кирәк. Һәм шуларның арасында сиңа беркемдә дә бернәрсә дә әйтә алмас, әйтсә дә син аларга игътибар итмисең.
Ләкин шуны бик яхшы күрәм, күзәтәм. Соңгы елларда татар телен бик популярлашты. Һәм татар телен саф рус кешеләре күп өйрәнә һәм гаиләсе белән аралашу өчен генә түгел, ә гомумән үз үсеше өчен татар телен өйрәнергә теләүче рус телле кешеләр дә бихисап. Шуңа күрә, бәлки, татар теле заманчалаша бара торгандыр. Әле күптән түгел бер интервьюда Yummy Music-ның бер җитәкчеләрен белән интервьюны укыдым. Ялгышмасам, Ильяс Гафаров иде. Һәм шулай ук аның да бу турыда фикере бар. Мәсәлән, заманча татар музыкасы аша башка милләт кешеләре дә татар теле белән кызыксына башлады. Чөнки менә бу альтернатив музыка, ул инде гармунга гына җырлау түгел. Әлбәттә, бу бик яхшы, әмма башка инде электрон һәм башка рок, джаз, башка стильләрдә булган музыкалары булган милләтләргә бу кызык түгел. Ә менә шундый альтернатив музыка аша мәдәниятка да, татарларга карата да кызыксыну арта. Һәм минемчә, бүгенге көндә элек әйтәләр иде, татар теле ул әбиләр теле дип. Минемчә, бәлки хәзер киресенчә, татар яшьләре арасында бу бик популярлашты. Һәм күп кенә татар телендә инде сленглар сүзләре барлыкка килә. Киресенчә, күбрәк татар яшьләр теленә әйләнеп барадыр. Чөнки өлкән буынга караганда татар яшьләр күбрәк омтылалар татар телен өйрәнүгә.
Подкастның яңа чыгарылышларын төшереп калдырмас өчен, подкастлар тыңлый торган платформаларыгызда ана язылып куегыз. Шулай ук үз фикерләрегезне, бәяләмәләрегезне калдырыгыз. Башка тыңлаучылар безне ишетсен, тыңласын. Apple подкастта кайтавазларыгызны калдыра аласыз, яки социаль челтәрләрдә миңа яза аласыз. Мактау һәм урынлы танкыйт сүзләре шулай ук илһамландыра. Чыгарылыш бүгенгә тамам. Сезнең өчен ул файдалы, рәхәт һәм кызыклы булгандыр дип өметләнәм. Киләсе атнада бу чыгарылышның русча версиясе чыгачак. Барыгызга да рәхмәт, сау булыгыз.